Азатлык радиосыз.
Bu atnada 26 aprelde Xalqara Cemaatçilik Chernobyl atom fojiğasına 24 yıl tolunu iske alıp uzdı. Amma Sovetler Birliğinde Chernobyl'den başqa da zor atom qazası buluğu məğlum. Şiləb ölkəsindəgi atom qazası oranına yakın ornaşqan Totar aulları, Müslim həm Qarabuləkdəgi bungi xallar turunda Azatlıq radiosunun indi süyləgəni bar. Orenburg ölkəsindəgi atom sınavına duşar bulğanlarda da köp türlü aurular artıp kite. Chernobyl qazasını iske alganda tilge alınmagan şuşa fojiğalarını Oyrat İbrahim barlap uzar.
Moskovun televizyon kanalları Chernobyl fojiğasını iske aldılar. Olarga yerip turindi Tataristan Yoňa Gasyr kanalı da bu fojiğanın netijelerini bitirüwde qatnaşyşylar turunda haber berdi. Nişik nurlanışka düşer bolganlarny kutkaruw şaralary iýeşdirüw bilen tanıştırdılar. Şolay ok Chernobylçylar turunda bugünkü goýgyrtyş şaralary bilen de. Elbetde ýagşy görünüş. Tek mine 1957-nji ýylda Şilab ülkesiniň Qunşak raýonundaky ondan da ulugyrak fojiğanyň işge alyşy görünmeýär, işitilmeýär. Atom kuralları yasağı boyunca Mayak isimli tecrübe zavutunun şortlağı kubke küşlürek hem fecigelerek buluğuna koramazdan. Tağın şunu soyru şahı biletlidir. Chernobyl şortlağından son aşığı şirevişte onda yaşayan halkını küşürü kampanyası başlandı. Şileb ülkesinin Qınşak rayonunda ise bu arasında tügel, Qarabulak hem Müslim avulları halkın tecrübe koyanları halinde kaldırıp, hem nakşul tecrübe negizinde, Orenburg ülkesi dağlarındağı 1959-nji ýylgy atom kuralyny şartlatyp uýuşdurylgandyr da indi. Her halde nindi soklanyş şaralary görüş meselesinde. Şol şartlatyp turundagy bir jerde iste kalgan ele. Mine bir üzük. Мы недавно проводили испытания нашей силы. Результаты хороши, мы довольны от души. Вот так штука, всем наука, сунься ну-ка, ого-го, не ленились, потрудились для народа своего. Әлбетте, нәтижесі яхшы булырга тиешті иде инде. Маяқның шартлауы вақытында мәрхум Ғалимжан аға Ғилметдинов Қыншақ КПСС райкомының бірінші секретарі болып ішіләген. Оның айтуынша, шартлаудан соң зарарланған ауылларының барша халқын башқа яқларға күшірәлер. Қарабулак һәм Мүслим ауылларынан башкаларыны кын. Бу ауыллар халкы тәҗрибә куяннары сыйфатында кулланылган булып чыга. Карабулакныклар һавадагы нурланыш тәэсире, Мүслим ауылы халкы исә зарарланган суны куллану ягыннан. Хәер, монысы кызыксынучы әдәм баласы өчен яңалык түгел дирдә инде. Фәүзия ханым Бәйрәмова тулы китаплар да бастырып чыгарды ич мондый мәсхәрәләр турында. Chernobyl тирәсендә исә татарга нурланыш кагылмады. Ул якта аз татар яши бит. Ләкин анда нурланган итне нәк татар авылында арзан бәягә сату да Россия җитәкчелегенең ничек татарны яратканын күрсәтәдер. Дөрес, бу фаразның дәлилләрлек рәсми чыганаклар юк. Фаразлар гына туа. Сембер өлкәсенең татар Урайкина авылына шул Chernobyl фаҗигасыннан соң арзан ит китерәләр. Иң тәмле, иң мускул итле урыннарын сайлап әле. Сатучы Фәимә ханым шатлана. Үземә дә алып калдым, халык та иреләп алды ди. Дөрес, нурланыш авыруына душарлар булмады бу авылда. Әмма менә дигән итне арзан бәягә сату кебек көтелмәгән бүләк кайбер имеш-мимешләргә дә сәбәп булган иде. Тагын бер ишрак. Димитровград шәһәрендәге атом электростанциясында кичкене авария булган иде. Шуннан соң Карсун районының Ураз ауыл һәм Нугаил авылларыннан ерак түгел урман аланында чәнечкеле тимер чыбык белән уратып алынган 3-4 метр биеклектәге бетон плиталардан торган кыйма пайда булды. Һәм җирле халыкка якын тирәдә гөмбәз ярга ярамау турында игланда булды. Мондый хәлләр халык арасында кайбер кирәкмәгән фикерләргә дә сәбәп булган иде. Шикле сорауларга аныг җавап булмавы шикләрне тагын да көчәйтә ала шул. Азатлык радиосы Айрат Ибраһим, Сембер.